Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. A dobar dan želim mi našoj današnjoj gošći, rediteljki Tatjani Tanji Mandić-Rigonat.
Dobar dan.
Evo, Tanja, krem decembra prošle godine na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, posle čak jednog veka, premjerno i sa velikim uspehom, to moram da naglasim, je izvedena predstava Nora Lutkina kuća, Henrika Ibsena, naravno, u adaptaciji i režiji, vašoj adaptaciji i režiji, i sa sjajnom Nadom Šargin u glavnoj ulozi Nore. Po vašim rečima, ja sam to izdvojila, Nora, Lutkina kuća je prvi dramski bestseller, prevratnička drama koja je pronela Ibsenovu slavu širom sveta, uzdrmala pozorišne scene i savest ondašnjih građana, inspirisala mnoge umetnike, pokrenula polemike koje traju i danas, i to je ono što je svakako zanimljivo kada je u pitanju Nora. Moram da kažem da je kritika bila veoma, neću reći blagonaklona, nego sjajna kritika. Čak se govorilo o velikom uspehu Narodnog pozorišta povodom ove premijere, što je jako važno. Kasnije ćemo pričati naravno i o Ivanovu, koji će posle duge pauze ponovo igrati na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Ali evo, ova emisija je obično zamišljena tako da govorimo o ličnosti koja je nešto ostvarila u svom životu, ali vi ste bili kod nas više puta, pa nekako ova Nora zaslužuje da u stvari danas zajedno sa vama pričamo o Nori i o njenom svevremenom značaju, što bih rekla, kao i Ivanov svevremenoj klasici.
Da, hvala vam na pozivu. Vi zaista pratite moj rad, odnosno više puta sam bila ovde da pričamo o predstavama koje sam radila. Da, Nora Ibsenova je dramski klasik, ali od one vrste klasika o kojem polemike nikad ne prestaju. Počeo od trenutka kad je Ibsen napisao Noru pa do dana današnjeg, baš kao kad je u pitanju lik Ivanova i drama Ivanov Čehovljeva, isto tako je i Nora Ibsenova podložna raznim teorijama, raznim tumačenjima, i počeo od tumačenja u vremenu kad je napisana drama, pa kroz socijalističke teorije, feminističke teorije. U svakom slučaju, Nora je više od dramskog lika. Ali za mene je, znajući sve to, najveći izazov bio, ako tako mogu da kažem, da Noru mislim kroz današnji trenutak, kroz kontekst u kojem živimo, i da Ibsenovu najdublju misao, koja se temelji na Kjerkegorovim razmišljanjima i njegovom egzistencijalizmu, učinim prepoznatljivom današnjem gledaocu. Znači, s jedne strane da napravim predstavu koja će imati fabulu, sled događaja i tako dalje, a s druge strane da izvučem iz teksta ono što mislim da je komunikacijski kod sa temama danas i da učinim to prepoznatljivim. Najveći izazov je bio sama drama, odnosno prevod. Jer kad čitate različite prevode Nore, teško shvatate šta je smisao, ili se ti prevodi jako, jako razlikuju, utoliko što prevodioci nekad prepričavaju replike, gubi se smisao, gubi se misao, i u toj uporednoj analizi prevoda i osamrvenjavanju jezika same drame je otišlo puno vremena. Odnosno, to je bio, da kažem, to mi je bilo neki način najteže. Znači, jer Ibsen kad je pisao, on je pisao na govornom jeziku, tad se je formirao norveški književni jezik, i on je pisao tako što je likovima darovao njihov Jezik, dakle, ne papirnat, nego koji ide iz karaktera, koji ide iz samoga lika, kao govorni jezik, jel? E, pa to je trebalo napraviti i prebaciti i u današnje vreme, a ne vulgarizovati. Dobro, to je početni izazov, ali u svakom slučaju nije to razlog zašto se pristupa jednom dramskom delu. Za mene je neshvatljiv taj podatak, ali znakovit da Nore nije bilo 100 godina na sceni Narodnog pozorišta, ali ni na drugim scenama. Igrana je Nora Elfride Jelinek, šta se dogodilo sa Norom ili Stubovi društva u jugoslovenskom dramskom. Ali kako misliti Elfridu Jelinek kad ne postoji osnova i ko uopšte danas zna šta zapravo piše u Ibsenovoj drami, uključujući studente književnosti? Mislim, dubinsko promišljanje da bi nešto bilo u fokusu pozorišne publike i da bismo nešto zaista doživjeli kao mit, kao što recimo pričamo kad radimo Hamleta, znači nivo prepoznatljivosti same priče. O Nori kad se govori, uopšteno kažu, a Nora je ona koja je napustila muža i napustila decu. Znači,
I to je to.
A da li je to baš tako ili nije, ali to je nešto što tako struji kad se kaže Nora. Jer Nore realno nije bilo na repertoaru i Ibsen se kod nas i ne postavlja tako često, a nezaobilazan je pisac na svetskim pozorišnim scenama. Dobro, ni Čehov se kod nas nešto specijalno ne postavlja, a ja mislim da bez tih klasičnih komada, bez tih velikih klasika koji ne pripadaju prašini, bibliotekama i nekom fundusu književnosti i ljudske misli, već da su klasici klasici upravo zbog toga što sublimno na jedan poseban, jedinstven način govore o večnim stvarima. A kad je konkretno Nora u pitanju, da, ta drama je, da, bila je bestseller, znači prodavana je u hiljadama primeraka, tad su je drame, jel da, doživljavali kao literatura, pa su objavljivane, ali kažu da vrata koja je Nora zalupila u Helmerovom domu su odjeknula i uznemirila savest građana onog vremena. Zašto? Ne samo zbog toga što je Nora žena, u određenom konceptu građanskog društva, porodice i stubova društva, već zbog toga mislim što Nora postavlja suštinsko pitanje, a to je, odnosno ona je prva koja je rekla ne lažima i hipokriziji u kojoj je živela u trenutku kad je tu laž spoznala. Dakle, mislim da u tema Nore se tiče i muškaraca i žena i akcenat ove predstave je na mogućnosti promene, metamorfoze. Akcenat je na pojedincu, taj izuzetni pojedinac u ovom komadu je žena. Nora je izuzetni pojedinac iz prostog razloga što je ona ta koja je rekla ne. A Ibsen je s druge strane, odnosno ne s druge strane, nego u toj svojoj doslednosti, govorio da će promene u društvu doneti oni koji su najviše tokom civilizacije patili, a to su žene i to su muškarci. Pritom, Nore kao drame ne bi bilo da je ona jedna pravolinijska žena vođena jednom idejom, ne bi drama postojala. Drama se ovde odigrava u dubini Norine duše. I ja sam želela da ospoljim tajni svet žene, tajni život Nore, znači Norine minute kad ona nije među drugim ljudima, kad nije u relaciji sa mužem, onda sa Krokstadom koji je proganja zbog duga i tako dalje, sa svojim prijateljicom, odnosno sa drugim likovima, već da ono što je Ibsen stavljao u Norine monologe učinim pozorišno vidljivim na savremen način u smislu pozorišnog jezika, jer Ibsen je pisao pre pojave psihoanalize, pre same formulacije pojma nesvesnog, mada je nesvesno u književnosti postojalo mnogo pre nego što se pojavila i psihologija i psihoanaliza i tako dalje, ali je on savršeno pronicao u područje nesvesnog svojih likova, zato njegovi likovi nisu tipovi, nego su složena ljudska bića, zato je zločin podvoditi njegove likove pod jednu pravolinijsku, kako bih rekla, pravolinijska čitanja. Zato mislim da je najveći greh Ibsena kodifikovati, svrstavati ga, jednostavno činiti ga plakatskim piscem. Mislim da je Ibsen toliko velik i toliko širok da je najveće umeće učiniti vidljivim pitanja i probleme koje on postavlja kroz komad.
Samo da kažemo da je Ibsen napisao ovaj komad 1879. godine. To je bitno reći zato što je to tako davno bilo, ali sada ćemo čuti muziku, a u nastavku ćemo pričati ono što meni zanimljivo. Sam Ibsen je rekao da ovo nije feministički komad. Ovo je komad, možemo reći, o pre svega iskrenosti i individualizmu, ali da, još ćemo da pričati o tome. Damn good offer, 'cause she always takes the best. She looks just like the devil's daughter, walks like a baroness. Wild as the wind, as young as the morning dew, I better step aside, 'cause she's coming up. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it. Still a prisoner of hope. But as you sit and her lips make your heart a fool, I can only step aside, 'cause she's coming after you. It's older than the Bible. I'll chase you and you'll chase first. It's a matter of survival, but you ain't surviving her. It's classic, the sorrow. Paint my face white when I'm old, and I'll keep hoping for tomorrow, 'cause it's bound to come along. And now the streets are on their feet and their side is cool. I can only hope she stumbles, 'cause she's coming after you.
Da bi dom bio dom, između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju sa nama je rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat. Razgovaramo o predstavi Nora, Lutkina kuća, Henrika Ibsena. u adaptaciji režiji naše gošće. Premijera je bila krajem decembra meseca u Narodnom pozorištu, na velikoj sceni, Narodnom pozorištu u Beogradu, naravno. I sa, ja moram opet to da naglasim, sa Nadom Šargin u ulozi Nore, koja je zaista odigrala sjajnu ulogu. I ono što je svakako bitno, ovo je komad o kome treba da se priča. To je takva vrsta komada kada čak i, znate, ono, uzmemo knjigu pa je pročitamo, pa to nije dovoljno. Odemo u pozorište, pogledamo, pa to nije dovoljno. U stvari, uvek možemo o tome da pričamo zato što je sve vremena tema.
Pa ne samo to, ja mislim da smisao umetnosti pozorišne jeste u tome da pokrene razgovor među ljudima, da energija predstave, misao predstave, emocije koje ona pokreće, da to prostruji kroz gledalce, da kad se zavesa spusti, ako zavesa postoji, ljudi imaju potrebu da posle nekog ćutanja i razmišljanja o ličnim utiscima, da to podele sa drugima. Odnosno da bogatstvo jedne predstave upravo počiva na tome koliko ljudi o njoj posle govore, odnosno o pitanjima koje određeno delo postavlja. Nora jeste jedan od takvih komada, jedan od takvih komada jeste i Ivanov, odnosno ne govoreći o samim komadima, nego govoreći o predstavama koje rade drugi reditelji, živo je pozorište ono koje se posle toga razgovara, koje nije kao sklopljena sveska, zatvorite korice i sve je gotovo. Da, još u onom vremenu i kasnije, to smo rekli, na tom teoretskom planu raspravljao se o tome da li je Nora feministički komad ili ne, da li je Ibsen bio svesni feminista ili nesvesni feminista, a zapravo celu tu dilemu razrešio je sam Ibsen kad je govorio da on nije pisao feministički komad, već da je pisao komad koji se tiče svakog muškarca i svake žene, odnosno da je u centru pojedinac. Ali isto tako je činjenica, pošto je on bio veoma društveno kritičan i govorio da će promenu donesti i žene i radnice, oni koji su najviše patili, tako dalje, da revolucija u jednog društva počinje od promene pojedinca. Svi pojedinci u ovom svetu nisu podjednako patili i društvo nisu krojile žene, nego je Nora žena koja je prvo vaspitao otac, a onda i vaspitavana je tako da udovoljava određenom konceptu mišljenja i razmišljanja o ženstvenoj ženi, o mestu žene u društvu. I Nora sama kaže, a kad sam mislila drugačije od svog oca, ja sam to krila. Kao prihvatala sam, a i ne znam koliko sam prihvatala njegove stavove, ali u svakom slučaju ima kad sam imala svoje misli, ja sam to krila. To se nastavilo i u braku sa njenim mužem. Dakle, nedvosmisleno Ibsen priča o tome kako žena živi u kontekstu, društvenom kontekstu koji se prenosi na brak, u jednom filmu koji su oblikovali muškarci. I odnosno, i on je sam govorio da zakone su pisali muškarci po svom shvatanju morala, po svom shvatanju pogleda na svet, a nisu ih pisali žene. To je vreme kad Ibsen piše, kada se još uvek postavlja pitanje da li je žena uopšte čovek ili ona samo dopuna muškarcu. Ali kad se to podigne na viši nivo, ne na viši, ali da kažemo da kad to proširimo, ta tema se odnosi na svakog pojedinca, jer nalog koji je dao Ibsen i sebi i drugima je postati svoj, biti svoj. I kad i on u Norina usta stavlja reči, stavlja rečenice koje su njegove rečenice i iz pisama koje on pisao u raznim prilikama, to nalog biti svoj, postati svoj. Replika koju Nora govori, ja imam dužnost prema samoj sebi. To je isto rečenica koju Ibsen izgovorio, odnosno napisao kad iz jednog pozorišta prelazi u drugo. Šta znači postati svoj? Šta znači imati dužnost prema samom sebi? Šta to znači? To znači preispitivati sve. Doći do svog mišljenja na različite teme, društvene teme, intimne teme, ne povlađivati mišljenju većine, jer i Kjerkegorova misao, Ibsenova misao, većina nije u pravu. Istina nije u većini. Dakle, to je ohrabrivanje čoveka da krene neizvesnom stazom slobode, da krene neizvesnom stazom koja te samo izgrađuje kroz ono što činiš. Tvoji izbori čine tebe, tvoji postupci, ali to moraju biti tvoji subjektivni izbori, a ne po diktatu većine. Tad ti sebe samo izgrađuješ. Nora, dakle, stiže do te tačke da kaže ne, da je ona hranila s velikom ljubavlju i velikom energijom, velikom ljubavlju, zapravo jednu iluziju, a to je o mogućnosti da se dogodi čudo u njenom braku, da ona i Torvald postanu istinski bliski. Jer to je žena koja krije najveću moguću tajnu da je svom mužu pre nekoliko godina spasila život tako što je pozajmila novac.
I a to nije dobro.
Potpis.
To nije dobro.
I ona je to učinila, a onda to krije i on ne zna za to, zato što, ali ona ima svest o tome i ona kaže kad bi on to saznao, naš dom više nikad ne bi bio srećni dom, jer Torvald sa njegovim muškim ponosom ne bi podneo da meni u životu za nešto bude zahvalan, da mi duguje zahvalnost. Dakle, ne prezire Ibsen brak kao odnos, oblik, društveni oblik odnosa između muškarca i žene, nego laž. Odnos koji počiva na laži. I da, loš brak treba raskinuti. Mislim, a kad treba stići do iskrenosti.
U suštini je iskrenost.
Poznaje samog sebe. Onda puno toga se pisalo i razmišljalo šta je bilo sa Norom kad je napustila Torvalda. Ja mislim da su ta razmišljanja zapravo priželjkivanje nagrade ili kazne za taj njen čin. I ja nisam razmeštavala u tom pravcu zato što smatram da su drame dogodilo sve što je moralo da se dogodi i da je to prosvetljenje, ta samospoznaja u laži, odnosno u istini, glavni događaj. Šta god sa Norom bude bilo posle u životu, to će biti zato što je ona tako odlučivala u skladu sa njenim dobrim ili lošim odlukama. Ali to je subjekat, to više nije neko ko ispunjava tuđe želje ili bar nema svest o tome da to čini. Dakle, tu se dogodi ta egzistencijalistička drama u Kjerkegovom duhu, duhu Ibsena, i to se sve dogodi na sceni. Taj konačni trenutak, to na kraju kad ona izlazi u svet, odnosno među nas, to je zapravo izlaženje u tu društvenu tribinu da mi pričamo o njoj. Da pričamo o tome da li ona vola svoju decu ili nije vola svoju decu. Mislim, mnoge glumice nisu htele da igraju Noru kroz istoriju pozorišta. Tražile su da se menja kraj. Što je potpuno pogrešno. To je kao da tražiš da Ana Karenjina ne skoči pod voz, zato što drama ima svoju logiku. I taj kraj nije kraj jednog pojedinog. Mislim, taj kraj je jedini tačan kraj ukoliko je Ibsen pisao sa tom idejom čemu sve treba reći ne. A to ne se poklapa. Evo vidimo koliko je ovaj vek i po prošao od tada, šta se sve dogodilo po pitanju ženskog pitanja. Mi vidimo i koliko se danas tema žene, zlostavljanja u braku, zlostavljanja u široj društvenoj zajednici, nasilja koje se dešava ne samo između muškaraca i žena, nego i između dece, koliko se to zapravo instrumentalizuje i koliko ta velika tema položaja žene u društvu postaje objekat za politička prepucavanja, za jeftine poene, koliko se dubinski zapravo ne razmišlja o tome, i zato je za mene Nora drama temelj, nulta pozicija od koje se polazi. I ja sam jako srećna, ja sam zapravo presrećna što sam bila okružena izuzetnom ekipom umetnika. Ja mislim pojedinačno na svakog glumca u ovoj predstavi, mislim na scenografa, kostimografkinju, kompozitorku, na scenski pokret, i volio bih na kraju da pročitamo celu ekipu, jer to nije velika ekipa, što smo u takvoj jednoj laboratoriji pozorišnoj mi zaista imali tu sreću da Nora bude postavljen repertoar Narodnog pozorišta, da se prepozna značaj, jer reditelj može da želi nešto da radi, ali to ne mora uopšte da se dogodi, pa čak ni u kući u kojoj je zaposlen. Ovde je bila srećna okolnost što je drama stavljena, što je postojalo poštovanje prema toj moje želji, tom instiktu da radim upravo Noru, a nije mi bilo lako da dođem do toga šta je to što treba dati u ovom trenutku ljudima, o čemu da zajednički mislimo, jer ovo je veoma teško vreme i za svakog pojedinca i za pozorište. Mi ne živimo u normalnom svetu, mislim, ovo je zaista izmeštanje iz normalnosti u svakom smislu. I nekad mislim da u vreme korone treba raditi samo komedije, da nam to jača imunitet, da nas to snaži, ali ovo je ipak bilo moje dubinsko neko, dubinska odluka da radim noru.
Da, potrebno nam je vreme te iskrenosti, kao što i komad govori, ali ono što, ja ću sada samo da kažem, da pojednostavim još jednom, komad nora nije protiv muškaraca. Komad nora je o čoveku.
Tako, tako je, da, apsolutno, i to je toliko, toliko jasno, mada moramo reći i to da kad je da reč feminizam u kineskom jeziku izvedena iz norinog imena, kao recimo to bi zvučalo kao norizam ili noraizam. To nije zanemarljiva stvar. Mislim, mnoge feminiskinje su tumačile noru kako i da je ne tumače, jer zapravo je Nora prva koja je rekla ne. Ada je ostala u životu. Ada je pisac ostavio u životu. Da kažem još jednu stvar, Nora je inspirisana jednim stvarnim događajem, postojanjem jedne stvarne žene koja je bila Ibsenova prijateljica, veoma nadarena spisateljica koja je pisala pod pseudonimom Laura Peterson, i ona se udala za jednog profesora književnosti. On se razboleo, ona je pozajmila novac da bi se on lečio, posle je nastavila da pozajmljuje. On kad je za to saznao, on je strpao u azil za umobolne, odvojio od dece, ali posle dve godine oni su se pomirili. Dakle, ta priča iz života, jedan događaj iz života za koji je Ibsen znao, pritom se družio i sa norveškom feministkinjom koja je bila zapravo glavna u feminističkom pokretu Norveške, celog života bio okružen izuzetnim ženama. Mislim, treba reći da Ili Kjerkegorov on dobio iz ruku jedne Škotlandđanke koja je imala najbolju biblioteku u gradu. Dakle, Ibsen je bio neko ko je poštovao žene i žene smatrao bićima jednakim muškarcu, ali i muškarci i žene kao bića koračaju jednom stazom očovečenja. I zadatak i za muškarca i ženu je metamorfoza, da se odbaci društveno licemerje, da se preispita sve od religije, braka, svi stubovi društva. I Nora na kraju kaže, kad je muž pita a šta je, imaš ti ikakav moral, šta je sa religijom, ona kaže ne znam šta je to osim onoga što su nas učili na časovima veronauke, ali ispitaću tako to je. I videću da li je to što crkva propoveda, da li to važi za mene ili ne. Dakle, sloboda...
Ali ona ne odbacuje ništa, ona hoće
kaže,
da
ispitaću. Znači, treba kad ispituješ, onda prihvataš ili odbacuješ, tako ali je. To je tvoj lični izbor. Ti, znači, nisi onda pasivni konzument i onaj koji reprodukuje nekritički određene rečenice, misli, stavove, nego ti si taj koji preispituje i to u skladu sa zaključcima, veruje ili ne veruje u to. Friday left me fumbling with the blues, and it's hard to win when you always lose. Because the night spots spend your spirit, beat your head against a wall. Two dead ends and you still got to choose. You know the bartenders, they all know my name. And they catch me when I'm pulling up lane. And I'm a pool shooting shimmy shyster shaking my head. Should be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on. Well, it's been too long and they're gone. You can't be loving someone who is savage and cruel. Yeah. Take your love and then they leave on out of town. Standing up, that's so hard for me.
Eko. Ti si moja ludost,
moja radost. PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju sa nama je rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat. Pričamo o svevremenoj Nori, o Nori, odnosno o predstavi Nora Lutkina kuća Henrika Ibsena. Tatjana Mandić-Rigonat je režirala, odnosno adaptirala i režirala ovaj komad. E sad, ono što meni, Tanja, bilo veoma interesantno, čitajući kritiku jednu povodom predstave, gde piše da je Tatjana Mandić-Rigonat beskompromisno izabrala i režirala komad koji denuncira današnje vreme trgovine ljudima i robom, manipulaciju do smrti duhovne i fizičke.
Da, Norin muž je direktor banke, znači drama počinje oko Božića, par dana pre toga njen muž je postao direktor banke, on je inače advokat. I, dakle, nemamo bilo kog muža, nego imamo čoveka koji, u kojem je oličena ili sublimirana ta muška moć, moć novca. Krokstad, od kojeg je Nora pozajmila novac, je takođe advokat, ali koji je pošao kao jedan lik kao iz Dostojevskog, koji je postao zelenaš i koji ucenjuje Noru zato što mu preti otkaz u banci u kojoj je šef Norin muž. Njena prijateljica Kristina, ona se nije udala iz ljubavi, nego udala se za bogatog čoveka da bi izdržavala majku, braću i tako dalje, a onda je taj čovek umro i nastupio je totalni bankrot i ona je u potrazi sad za novim izlazom u životu. Znači, novac je reč koja se u ovom komadu mnogo, mnogo više puta pomene nego ljubav. Ne znam koliko puta se kaže ljubav, a novac se kaže beskrajno mnogo. To je današnji svet, to je borba za opstanak, borba za biti gore na lestvici ili biti dole na lestvici, valjati se po blatu ili živeti uvaljen u kavijar, ima greće mleko. Meni je jako zanimljivo što Norin, muž, kad podučava Noru, kaže nikad se ne zaduživati, nikakvi krediti, nikakve pozajmice, u tom ima nečeg ružnog, to je robovanje. Znači, to govori čovek svojoj ženi, koji je pritom direktor banke, koji upravo daje kredite gde se ljudi... A pritom taj čovek misli da je ispravan čovek, da je on da je besprekoran čovek, da je ispravan i besprekoran čovek. Znači, kroz to, kroz lik Torvalda, koji je jako, jako zanimljiv i složen lik, njega glumi Nenad Stojmenović, kroz lik Nila Krokstada, koji glumi Goran Jeftić, to su se različiti muškarci, zatim doktor Ranka glumi Nenad Hadži Maričić, služavku Helena Jelena Blagojević, pritom, eto, u toj kući, Norinoj kući, tako sam pravila da služavku glumi Jelena Blagojević, koja divno svira klavir, koja jako lepo peva, dakle, on i njihova posluga je završila akademiju ili muzičku školu. Dakle, u pitanju je visoko društvo. Nora kad kaže ne, ona kaže ne i novcu. Ne kaže, njen odlazak je, Nora je poštena. Znači, nepristajanje da više ikad uzme i jedan Torvaldov dinar od trenutka kad je osvestila kakva je suština njihovog uzajamnog odnosa. To je društvo u kojem mi danas živimo, gde je čovek čoveku vuk, gde ljudi ne prezaju da čine najstrašnije postupke podlosti, ucene, s tim što je umeće Ibsenovo da ti likovi nisu tipovi, nego to su složene ljudska bića i zato postoje obrti na nivou drame u sudbinama tih likova.
a likovi koji su oko nas danas nisu tako složeni, nisu više su pojednostavljeni.
Pa da, ali zato je on klasik. Zato je on klasik, pa se zato mi našu stvarnost i uvek možemo da prepoznamo i pre 50 godina i pre 20 godina i prepoznavaćemo upravo u delima klasika, zato što su oni umeli da sublimno pišu, a ne da pišu za jedan dan ili za jednu deceniju našeg života.
I privodimo emisiju kraju, imamo još malo vremena samo da kažemo nekoliko rečenica o Ivanovu. Ivanov posle pauze izazvane ovom situacijom.
I razboljevanje u ansamblu, da. I specifičnost igranja predstave.
Da, ponovo se igra.
Tako je, 14. je Ivanov na repertuaru. Nadam se da će predstava biti odigrana. U vreme pandemije Ivanov je nekoliko puta na zahtev publike prikazivan na kanalu Narodnog pozorišta na Facebooku, mislim da je bilo, ili online zapravo pozorište. I RTS je snimio tu predstavu, tako da je u vreme pandemije i RTS to prikazivalo. Šta je bitno? Ivanov koji govori, rđav sam, bedan, ništavan čovek, duša mi drhti pred sutrašnjim danom. Gledao sam u budućnost kao dete što gleda s poverenjem u oči svoje majke, onda sam pukao, onda sam se strunio, teret koji sam poneo skršio me. Nora i Ivanov imaju puno zajedničkih osobina, mada su to totalno različiti likovi. To su ti izuzetni pojedinci koji koračuju različitim putevima, ali koji traže sebe. Oba lika postavljaju pitanja: ko sam ja, šta sam ja, u čemu je smisao mog života, u čemu je smisao života uopšte i koja je svrha mog postojanja na ovom svetu. Reflektor im je uperen u sopstvenu dušu, u sopstveno srce. A ja opet mislim da svaka promena, prava suštinska promena, počinje od poštenog pogleda u sopstveno biće. Mi smo se pretvorili u mnogo gadne ljude. Mnogo je zla. Ovo što se dešava po društvenim mrežama, pa evo vidimo sad i oko Đokovića. Ja sam šokirana količinom ljudskog zla koje tako slobodno struji, bez ikakve autorefleksije. Ljudi govore najogavnije stvari, zaboravljaju da pričajući o drugom, zapravo pričaju o sebi. Ali toliko smo nabaždareni, masovno postali da budemo onako moralno superiorni, da lako osuđujemo, da lako prosuđujemo. I ja to vidim i kad je tema pozorište. Tako lako se izriču neki sudovi za kojih na kraju vidiš iza tog stoji neko neznanje ili neka zla namera. Ljudska glupost je neverovatna, ali ona struji, a ovi likovi su oni koji gledaju sebe i koji promenu sveta počinju od sebe, ukidajući sebe u tom svetu ili razvijajući se i boreći se dalje sa svim tim što današnji svet čini.
A ja sam htela da dodam na ovo komad Henrika Ibsena, napisan je, kao što sam rekla, 1879. godine, a praizvedba Ivanova je bila 1887. godine. Znači, toliko vremena je prošlo. Od tog trenutka, znači u ovim komadima gde se postavljaju pitanja ko sam, šta sam, smisla.
Da, i te borbe pojedinca jeste. I sveta oko.
Došli smo do toga da imamo ljude koji ne postavljaju sebi.
Ne postavljaju ta pitanja, ali prozivaju druge ljude. Drugim ljudima je. Propovedaju, popuju, imaju želju za kažnjavanje. Za odmazdom. Zapravo, poslednjih dana tražila sam u kući, ali nisam našla. Verovatno je to ta knjiga isparila iz kuće i kod nekoga, kod koga je, nek mi odmah vrati. Masovna psihologija fašizma Wilhelma Reicha, knjigu koju sam čitala još dok sam bila na fakultetu. Želim ponovo da je pročitam. Jer danas, sasvim novim oblicima, kao što su u srednjem veku i kasnije bila ona javna pogubljenja, pa se rulja skupi, narod se skupi da gleda kako će nekom biti otkinuta glava, pa tu katarzira kroz to otkidanje ove glave, pa kao što su bila spaljivanja veštica, kao što su bili progoni veliki naroda, nacionalnih manjina i tako dalje, nešto životinsko, nešto jeziva, ali što životinje između sebe ne čine, nego jedna vrsta čini drugoj vrsti, mi to činimo kao ljudi, pritom nemajući svest o tome, a toliko je literature napisano, toliko je toga iz čega možemo da vidimo šta se danas dešava i mene to plaši, užasava i čini, kako kažem, potpuno, ne mogu kažem, očajno. To ne bi bilo tačno, zato što postoje i drugi ljudi koji nisu takvi, ali ovaj trenutak našeg življenja je opasan. COVID tome pogoduje, mislim, pandemija, to je isto situacija kao masovne neke ove psihoze, plus sve to negativno što ove, se već dugo gaje ovde kod nas i ne samo kod nas, nego i u svetu. Nemanje kritičke prave misli, netolerancija prema... Nije poenta samo imati drugačije mišljenje. Poenta je argumentovati to mišljenje. Poenta je pričati u činjenicama, a ne samo emocionalnom logikom se voditi.
Ja bih vas još slušala na tu temu, ali moramo da završavamo ovu emisiju. Hvala. Poštovani slušalci, bila je urediteljka Tatjana Mandić-Rigonata. Sa vama su bili Tatjana Kosanović, Milenko Mićanović, Jelena Bradarić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje.
Samo jedan sekund ako da imamo. Neću srećno izaći iz ovog studija ako ne kažem da je scenograf Nore Branko Hojnik, da je kostimografkinja Ivana Vasić, da je kompozitorka Irena Dragović Popović i da je koreograf Igor Koruga. A da u podeli su, ne znam da li sam rekla, da Katarina Marković glumi gospođu Linde,
da
Jelena Blagović je služavka Helena, doktor Rank Hadži Nenad Maričić.
To smo rekli
Gonda, to sam rekla, Nenad i predivna Nada.
Hvala
Šarek.
Tanja. Thank you.